жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті қаңтардан бері қамауда отырған бизнесмен Тоқтар Төлешевтің билікті күшпен алып ел басқармақ болғаны туралы мәлімдеді. Астанада 11 шілдеде арнайы баспасөз мәслихатын өткізген Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Шымкент сыра зауытының иесі болған Тоқтар Төлешевтің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстары аяқталғанын хабарлап, кәсіпкер елде тұрақсыздық тудырып, дүрбелең ошағы мен наразылықтар мен тәртіпсіздіктер ұйымдастыруды жоспарлаған деп мәлімдеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті таратқан мәлімдемеде мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болған Төлешевтің жоспарын қазір қамауда отырған бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер, Қазақстан бас прокурорының бұрынғы орынбасары, Конституциялық кеңестің бұрынғы мүшесі Ілияс Бақтыбаев пен Оңтүстік Қазақстан облыстық Ішкі істер департаментінің бұрынғы бастығы генерал-майор Хибратулла Досқалиев және тағы басқа тұлғалар қолдағаны айтылған. Тергеу болжамы бойынша Бақтыбаев пен Досқалиев жоғарғы сот төрағасы және Ішкі істер министрі қызметін иеленбекші болған. Сәуір және мамыр айларында Қазақстанның бірнеше қала арасында жер мәселесі бойынша өткен наразылық шерулерін Төлешев қаржыландырған деп мәлімдейді Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Төлешев жерге қатысты наразылықтар мен жаппай тәртіпсіздіктерді пайдаланып билікке талап қойып, өзі үшін вице-президент қызметін енгізуді, ал кейін мемлекет басына келуді көздеген деп санайды Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Сонымен бірге әлі сот процесі басталмағанына қарамастан Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төлешевті бірқатар ауыр қылмыстарды жасағаны дәлелденген деп мәлімдеген.
Имеются свидетельские показания близкого окружения Төлешева, что в конце 2015 года он поручил одному из своих доверенных лиц передать крупную сумму денежных средств и пакет с документами по земельному вопросу жителям города Атырау, которые стали организаторами апрельской акции протеста. В свою очередь, указанные лица организовали несанкционированные митинги в апреле в городе Атырау и в мае в городе Алматы. Уже находясь в условиях следственного изолятора, Төлешев через лиц, имеющих к нему доступ, пытался организовать массовые беспорядки в городе Сарагаше Южно-Казахстанской области.
Баспасөз мәслихатында Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілі Руслан Карасев. Төлешевтің ісіне жер мәселесіне байланысты Атыраудағы наразылық акцияларынан соң қазірде қамауда отырған азаматтық белсенділердің қатысы бар ма деген Азаттық тілшісінің сауалына Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері белсенділерге қатысты қозғалған қылмыстық істер бойынша жүргізіліп жатқан тергеу аяқталған соң жеке баспасөз мәслихаты өткізіледі деп жауап берді.
Ол жөнінде мен сізге айтып отырмын, ол қазір бөлек іс, қылмыстық іс қозғалған. Ол жөнінде басқа пресс-конференциялар болады, сол кезде жауап беремін сіздерге.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мәлімдеуінше Төлешев ісі аясында 25 адам тергеуге тартылған және 300-ге жуық адам куәгер ретінде жауап беріп жатыр. Шымкент сыра зауытына елік еткен кәсіпкер Төлешев трансұлттық қылмыстық қоғамды қаржыландырған және қаруланған топты құрып басқарған дейді Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Төлешевтің сыбайластары ретінде бас прокурордың бұрынғы орынбасары мен облыстық ішкі істер департаментінің бұрынғы басшысынан өзге Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті бастығының бұрынғы бірінші орынбасары Сәкен Айтбеков, қорғаныс министрлігі әскери бөлімдерінің командирлері Бекзат Жумин және Қайрат Пернебаевтың аты жөндері аталады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті былтыр Төлешев өз ниетін байқату үшін көлемді әскери спорттық шаралар өткізген деп хабарлады. Әскери бөлімдердің командирлері Жумин мен Пернебаев заңсыз ақшалай сыйлыққа бола Төлешевке жеке меншік әскери спорттық шаралар өткізу үшін пайдалануға әскери ұшақтар, әскери техника және әскери қызметшілерді қарумен қоса берген. Төлешев ол шараны 2015 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданында ұйымдастырып өткізген деп мәлімдейді Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Комитеттің ақпараты бойынша Тоқтар Төлешевке адам ұрлау, заңсыз бостандықтан айыру, билікті күшпен басып алуды насихаттау, экстремистік топ құру, қылмыстық қауымдастық құрып, оны қаржыландыру және басшылық жасау, бандитизм, пара беру туралы айыптар тағылған. Тағылған айыптарға қатысты Тоқтар Төлешевтің адвокаттарынан комментарий алу мүмкін болмады. Төлешевтің адвокаты Евгений Яворский телефон қоңырауына жауап бермеді, ал оның адвокаттық кеңсесіндегілер кейінірек қайта телефон шалуымызды сұрады. Тоқтар Төлешевті биыл қаңтар айының соңында Шымкент қаласында күш құрылымдары арнайы операция барысында тұтқындаған, оны ұстаған кезде күдіктіден атыс қаруы, есірткі заттары мен кейбір әдебиет алынғаны хабарланған. Ақпан айында сот оны қамауға алуға шешім шығарған, содан бері Төлешев Астанадағы тергеу абақтысында қамауда отыр. Төлешев ұсталған соң көп ұзамай күш құрылымдарының бірнеше жоғары лауазымды қызметкерлері де тұтқындалған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.